Գլուխ 22-րդ. Օ, իմ աղջիկը, օ, դու կատներս, աղջիկս, դու կատներն իմ քրիստոնեական, ուր է դատը, օրենքը, օ, աղջիկս, դու կատներս. Շեքսպիր, Վենետիկի վաճառականը. Սաքսոն առաջնորդներին թողնենք, որ շարունակեն իրենց ընդհատված նախաճաշը, հենց որ նրանց չբավարարված հետաքրքրասիրությունը հնարավորություն տա ենթարկվելու դեռևս չհագեցած քաղցին. Իսկ մենք տեսնենք, թե ինչ եղավ ավելի տարաբախտ վիճակի մեջ ընկած յորքցի Իսահակը. Խեղճ հրեային գցել էին ամրոցի բանտի նկուղը, որ գտնվում էր խոր գետնի տակ, ավելի խոր, քան շրջապատող խրամ առվի հունը, և այդ պատճառով էլ չափից դուրս խոնավ էր. Լույսն այնտեղ թափանցում էր միայն մեկ թե երկու ոչ մեծ ճեղքերից, որոնց չէր հասնում գերու ձեռքը. Բայց արցերեկով անգամ շատ քիչ լույս էր թափանցում այդ ճեղքերից, և մայրամուտից դեռ շատ առաջ մթին խավար էր տիրում բանտում. Նախկին բանտարկյալներից մնացած շղթաներն ու ոտնակապերը կախված էին նկուղի պատերից. Ոտնակապերից մեկի օղակից կախված էին մարդու ոտքի երկու կոտրված ոսկորներ. Ասես բանտարկյալներից մեկը ոչ միայն մեռել էր այստեղ, այլև կմախքացել. Այդ չարաղետ գետնահարկի ծայրին գտնվում էր մի ընդարձակ օջախ, որի վրա երկաթե ժանգոտված ցանց էր ամրացված. Բանտի այդպիսի տեսքը սարսափահար կաներ նույնիսկ շատ ավելի արիասիրտ մարդու, քան Իսահակներ. Սակայն հիմա իսկական վտանգի հետ, դեմ առ դեմ, նա ավելի հանգիստ էր, քան առաջ, երբ գտնվում էր երևակայական սարսափների ազդեցության տակ. Որսի սիրահարները պնդում են, թե նապաստակն ավելի մեծ սարսափ է ապրում, երբ շները հետապնդում են նրան, քան երբ գտնվում են նրանց երախում. Հավանաբար հրեաներն էլ, որոնց վիճակված էր մշտապես վախենալ մի որևէ բանից, ընտելացել էին տառապանքների ենթարկվելու մտքին. Այնպես որ իրականում, ինչպիսի վտանգ էլ սպառնալիս լիներ, նրանց համար անսպասելի չէր. Եվ հենց անսպասելիությունն է ստիպում մարդկանց կորցնել գլուխները. Մանավանդ Իսահակն առաջին անգամը չէր վտանգավոր վիճակի մեջ ընկնում. Նա արդեն բավականաչափ փորձված էր, և հուսով էր, որ հիմա էլ կհաջողվի դժբախտությունից ազատել գլուխը, ինչպես երբեմն որսն է դուրս պրծնում որսորդի ձեռքից. Սակայն այդ ամենից ավելի նրան պահպանում էր իր ցեղի անկոտրում համառությունը և այն հաստատում վճռականությունը, որով իսրայելի որդիները կրում էին իշխանությունների ու բռնապետների դաժանագույն ճնշումները, միայն թե տանջողներին չտան այն, ինչ որ նրանցից ցանկանում էին ստանալ. Այդ պասիվ դիմադրության ժամին Իսահակը, խոնավությունից պաշտպանվելու համար թիկնոցի մեջ փաթաթված, նստել էր նկուղի մի անկյունում. Նրա ամբողջ կերպարանքը, խաչած ձեռքերը, գզգզված մազերն ու մորուքը, մորթե թիկնոցն ու դեղին բարձր գլխարկը, աղոտ ու նոսր լույսի տակ հիանալի բնորդի դեր կկատարեին Ռեմբրանդի համար. Այդպես, առանց դիրքը փոխելու, Իսահակը 3 ժամ շարունակ նստած մնաց. Հանկարծ նկուղ բերող աստիճանների վրա քայլերի ձայներ լսվեցին. Սողնակները ճռնչացին, ժանգոտված ծխնիները ճռռացին, բացվեց ցածրիկ դռնակը, և բանդ մտավ Ռեջինալդ Ֆրոնդեբեֆը, Բուա Գիլբերի 2 սարակինոս գերիների հետ. Ֆրոնդեբեֆը բարձրահասակ ու ամրակազմ մարդ էր, որի ամբողջ կյանքն անց էր կացել պատերազմներում և հարևանների հետ երկպառակություններում. Նա ոչ մի բանի առաջ կանգ չէր առնում, հանուն իր ֆեոդալական տիրապետության ընդարձակման ու հզորացման. Դիմագծերը միանգամայն համապատասխանում էին նրա խառնվածքին, արտահայտելով առավելապես դաժանություն ու չարություն, Բազմաթիվ սպիները, որ մեկ ուրիշի դեմքին գտնվելով, թերևս կարեկցանք ու հարգանք հարուցեին, որպես քաջության ու ազնիվ սխրանքի վկայություն. Նրան ավելի կատաղի տեսք էին տալիս ու մեծացնում այն սարսափը, որ ներշնչում էր նա. Ահեղ բարոնը մարմնին կիպ կպած կաշվե բաճկոնակ էր հագել, որ ճանկրոտվել էր զրահից ու կեղտոտվել. Նա ուրիշ զենք չուներ, բացի գոտիկը խրած դաշույնից, որ հավասարակշռում էր մյուս կողքից գաղտված բանալիների խրձին. Բարոնի հետ ներս մտած սև ամորտ գերիները սովորական շքեղ հագուստներով չէին, այլ երկար բլուզներով և կոշտ քաթանից կարված տաբատներով, թևքերը քշտած արմունքներից վեր, ինչպես մսագործներ, երբ գործի են անցնում սպանդանոցում. Երկուսն էլ ձեռքներին զամբյուղն էին։ Մտնելով նկուղ, նրանք կանգ առան դռան երկու կողմերում, որը Ֆրոնդեբեֆը ամուր փակեց սեփական ձեռքով. Նման նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնելով, դանդաղ անցավ ամբողջ նկուղի երկարությամբ և մոտեցավ Իսահակին, սևեռակի նայելով նրան։ Այս այացքով նա ուզում էր խլել հրեայի կամքը, ինչպես որոշ գազաններ, ինչպես ասում են, կաթվածը հարեն անում որսին։ Եվ իսկապես կարելի էր կարծել, թե բարոնի աչքերը նման ազդեցություն ունեն խեղճ գերու վրա։ Իսահակը նստել էր անշարժ, բերանը բաց, և այնպիսի սարսափով էր նայում դաժան ասպետին, որ նրա ամբողջ մարմինը ասես մի բուռ էր դարձել կատաղի նորմանի այդ չարաղեց սևեռուն հայացքից։ Դժբախտ Իսահակը ոչ միայն ի վիճակի չէր վեր կենալ և գլուխ տալ, այլև չէր կարող նույնիսկ գլխարկը հանել կամ գոնե մի բան աղերսել։ Նա համոզված էր, որ հիմա սկսվելու է կտանքը, և գուցե մերցնեն իրեն։ Նորմանի վիթխարի կերպարանքը գնալով աճում էր նրա աչքի առաջ, ինչպես արծիվն է խոշորանում, երբ փետուրները բիզ-բիզ են կանգնում, և նա սրընթաց նետվում է որսի վրա։ Ասպետը կանգ առավ անկյունից երեք քայլի վրա, որտեղ խեղճ հրեան գունդու կծիկ էր դարձել, և ձեռքի շարժումով կանչեց գերիներից մեկին։ Սևամորդ սպասավորը մոտեցավ, զամբյուղից հանեց մի խոշոր կշերք ու մի քանի կշռաքար, դրեց Ֆրոնդեբեֆի ոտքերի մոտ, կրկին գնաց դեպի դուռը, որտեղ նրա ընկերը դեռևս կանգնած էր անշարժ։ Այդ մարդկանց շարժումները դանդաղ էին ու հանդիսավոր, ասես նրանց հոգու մեջ նախապես ապրել էր սարսափների ու դաժանությունների նախազգացումը։ Ֆրոնդեբեֆը սկսեց այն բանից, որ տարաբախտ գերուն դիմեց այսպիսի խոսքով. «Անից յալշոն»։ Նրա ցածր ու չարագուշակ ձայնը դաժանորեն արձագանքեց նկուղի կամարների տակ։ «Տեսնում ես այս կշերքը»։ Խեղճ Իսահակը միայն գլուխը կախեց։ «Այս նույն կշերքի վրա»,  ասաց անողոք բարոնը, «դու 1000 ֆունտ արծաթ կկշռես ինձ համար, Լոնդոնի արքայական հաշվիչ պալատի որոշած ճշգրիտ չափ ու կշռով»։ «Նախահայր Աբրահամ», գոչեց հրեան, «լսված բան է այդպիսի փրկակին նշանակելը. Նույնիսկ մենեստրելների երգերում չի հիշվում 1000 ֆունտ արծաթի մասին. Մարդկային աչքերը երբևէ նման գանց տեսած կան? Նույնիսկ ամբողջ երգում, խոզարկիր իմ տունը և բոլոր ցեղակիցներիս տները, քո պահանջած արծաթի 1/10 մասն էլ չես գտնի»։ «Ես խելացի մարդ եմ», պատասխանեց Ֆրոնդեբեֆը, «եթե արծաթը չբավականացնի, ոսկով կբավարարվեմ. 1 ոսկու դիմաց 6 ֆունտ արծաթի հաշվով կարող ես փրկել քո պիղծ մորթը այնպիսի պատիժներից, որ երազում էլ չես տեսել»։
Խղճա ինձ, ազնիվ ասպետ,
գոչեց Իսահակը.
Ես ծեր եմ, աղքատ ու անօգնական, քեզ վայել չէ ծաղրել ծերուկիս, ինչ մի մեծ բան է որդ ճխլելը.
Որ դու ծեր ես, դա ճիշտ է,
պատասխանեց ասպետը. Ավելի շատ ամոթ նրանց, ովքեր թույլ են տվել քեզ մինչև ականջակոթերդ, վաշխառության ու խաբեբայության մեջ խրված, այդքան ապրես.
Որ դու թույլ ես, դա նույնպես կարող է արդարացի լինել, որովհետև այդ երբ է, որ հրեաները խիզախ ու ուժեղ են եղել. Բայց որ հարուստ ես, դա հայտնի բան է.
Երդվում եմ ազնվազ արմասպետ, ասաց Իսահակը, երդվում եմ այն ամենով, ինչին հավատում եմ, և այն ամենով, ինչին ես և դուք ենք հավատում։
Կեղծ երդումներ մի տուր,
ընդհատեց նրան Նորմանը, և քո համառությամբ մի կանխորոշիր բախտդ։ Ավելի լավ է նախապես իմանաս, և խելացիորեն կշռադատես քեզ սպասվող վիճակը։
Մի կարծիր, թե ուզում եմ միայն վախեցնել քեզ, Իսահակ,
օգտվելով քո ողորմելի վախկոտությունից, որ ժառանգել ես ցեղիցդ։ Երդվում եմ այն բանով, որին դու չես հավատում, այն աստվածաշնչով, որով քարոզում է մեր եկեղեցին, այն միջոցներով, որ տրված են նրան կաշկանդելու և ազատելու համար, երդվում եմ, որ իմ մտադրությունները հաստատուն են և անսասան։ Այս նկուղը կատակելու տեղ չէ, այստեղ քեզնից 10,000 անգամ ավելի կարևոր կալանավորներ են եղել, և մեռել են այստեղ, ու այդ մասին երբեք, ոչ ոք, ոչինչ չի իմացել, սակայն քեզ դանդաղ և դաժան մահ է սպասում, որի համեմատությամբ նրանց մահը հեշտ է եղել։
Նա կրկին ձեռքի շարժումով իր մոտ կանչեց գերիներին և կիսաձայն ինչ-որ բան ասաց նրանց լեզվով։ Ֆրոնդեբեֆը եղել էր Պաղեստինում, և թերևս հենց այնտեղ էլ սովորել էր այդ բարբարոսական դաժանությունը։ Սարակինոսները իրենց զամբյուղներից փայտածուխ, փուքս և շշով յուղ հանեցին։ Նրանցից մեկը կրակ վառեց, իսկ մյուսը ածուխները շարեց ընդարձակ օջախում, որի մասին հիշատակեցինք վերը, և այնքան փչեց փուքսը, մինչև ածուխները շիկացան։
Տեսնում ես այս տակ ածուխների վրա դրված երկաթե ցանցը, հարցրեց Ֆրոնդեբեֆը։ Լրիվ մերկացնելուց հետո քեզ կդնեն այդ անկողնում, այս գերիներից մեկը կպահպանի կրակը քո տակ, մյուսը վերևից յուղ կլցնի վրատ, որպեսզի չայրվի տապական։ Ընտրիր, թե քեզ որն է լավ, պարկել տակ անկողնի վրա, թե 1000 ֆունտ արծաթ վճարել ինձ։ Երդվում եմ հորս գլխով, դու այլ ընտրություն չունես։
Անհնար է, գոչեց դժբախտ հրեան, չի կարող պատահել, որ դուք իսկապես այդպիսի մտադրություն ունենաք։ Ողորմած արարիչը երբեք այնպիսի սրտեր չի ստեղծել, որ ի վիճակի լինեն նման դաժանության։
Մի հավատա դրան, Իսահակ, ասաց Ֆրոնդեբեֆը, այդ մոլորությունը ճակատագրական սխալ է։ Միթե կարծում ես, որ ես, տեսած լինելով ինչպես են կործանվում ամբողջ քաղաքներ, ինչպես իմ հազարավոր քրիստոնյա եղբայրները կոտորվում են սրից, հրից ու ջրից, կնահանջեմ իմ մտադրությունից մի ինչ-որ հրեայի ճիչերի պատճառով։ Թե կարծում ես, այս սևամորդ ստրուկները քեզ կխղճան, որ ոչ տոհմ ունեն, ոչ ասք, ոչ խիղճ, ոչ օրենք,
ոչինչ, բացի իրենց տիրոջ ցանկությունից, որի առաջին իսկ նշանով այրում են, թունավորում, դաշունահարում, կախում, ինչ որ հրամայ եմ։
Հո չես կարծում, թե սրանք ընդունակ են խղճալու։
Սրանք նույնիսկ չեն հասկանա այն բարերը, որոնցով դու կաղերս ես խնայել։
Խելքի արի ծերուկ,
բաժանվիր գանձերիդ մի մասից,
քրիստոնյաների ձեռքը հանձնիր մի որոշ մասը այն ամենի,
որ կողոպտել ես վաշխառությամբ։
Եթե դրանից դրամապանակը շատ բարակի,
կարող ես կրկին լցնել։
Բայց չկա աշխարում մի բժիշկ կամ դեղանյութ, որ բուժեր քո վառված մաշկը և միսը այն բանից հետո, երբ կպարկես տաք ցանցի վրա։ Ավելի լավ է համաձայնես փրկագին վճարել,
և ուրախացիր, որ այդպես հեշտությամբ կարող ես ազատվել այս բանտից, որտեղից հազվադեպ են կենդանի ազատվում։ Էլ երկար վարակ չեմ խոսելու քեզ հետ, ընտրիր, որը թանկ է քեզ համար, ոսկիդ, թե միս ու արյունդ։
Ինչպես որոշես, այնպես էլ կլինի։
Թող օգնության հասնեն ինձ Աբրահամն ու Հակոբը, և մեր ցեղի բոլոր հայրերը, ասաց Իսահակը։ Չեմ կարող ընտրություն կատարել, և հնարավորություն չունեմ բավարարելու ձեր անսահմանափակ պահանջները։
Բռնեցեք նրան, ստրուկներ, հրամայեց ասպետը, մերկացրեք լրիվ, և թող նրա ցեղի հայրերն ու մարգարեները օգնության հասնեն, ինչպես կարող են։
Գերիները ավելի շատ բարոնի շարժումներին ու նշաններին ենթարկվելով, քան խոսքերին, մոտեցան Իսահակին, բռնեցին խեղճին, բարձրացրին գետնից, և ձեռներից բռնած նայեցին տիրոջը, սպասելով հետագա կարգադրությանը։